มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ22จบไปครับก่อนหน้านั้นก็เป็นการปฏิบัติที่แนะนำเรื่องในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีลูกลูกต่อพ่อแม่และนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการทำงานนะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อครับพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ23บอกว่าไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์เมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราทำงานด้วยความเต็มใจหมายถึงให้เราทำออกมาจากใจเราเคยได้ยินคำว่ารักด้วยใจแต่ในที่นี้ครับทำงานด้วยใจถ้าท่านทำงานด้วยความกระตือรือร้นท่านก็ไม่มีความผิดใดๆคนมากมายครับเขียนจดหมายมาถามด้วยคำถามว่าผิดหรือไม่ที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ผิดหรือไม่ที่จะไปสถานที่นั้นหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่คำตอบของผมนะครับไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกับทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าคิดเอาเองก็แล้วกันข้อนี้ครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่องครับข้อความที่บอกในข้อ23ครับไม่ใช่เหมือนกับทำแก่มนุษย์นี่ก็สอนนะครับไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดให้ท่านทำเหมือนทำถวายแด่พระเจ้าไม่ใช่ให้แก่มนุษย์เราไม่ได้มุ่งทำให้มนุษย์พอใจให้พระเจ้าพอใจแล้วให้พระเจ้าพอใจนะครับดีๆทั้งนั้นนะครับทำเพื่อพระเจ้าต่อไปครับข้อ24ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จท่านปฏิบัติพระคิดเจ้าอยู่ครับท่านอาจไม่ต้องเขียนรายงานให้กับนายของท่านนายของท่านอาจไม่รู้ว่าท่านแอบหลับในทำงานหรือว่าให้เพื่อนตอกบัตรแทนให้ทำงานไม่ครบตามเวลาที่กำหนดครับแต่พระเจ้าเห็นครับและท่านจะต้องรายงานพระองค์ในวันหนึ่งถ้าท่านอยู่ในพระองค์เป็นของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นครับในข้อนี้ข้อ24ก็บอกนะครับท่านกำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่ครับท่านคือตัวแทนของพระคริสต์ในขณะที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าเรียกร้องให้ตัวแทนของพระองค์นี้เป็นคนซื่อครับคุณผู้ฟังและผมอาจไม่รู้จักคนที่ไม่มีชื่อเสียงเราอาจจะไม่ต้องดังนะไม่มีใครรู้จักหรอกยังไงก็ได้ไม่ใช่ยังไงครับต้องสัตย์ซื่อต่อการทำงานครอบครัวคือจักนะครับท่านปฏิบัติพระเจ้าอยู่ในข้อ24นี้บอกครับมีหลายคนที่เกียจคร้านในการทำงานรับใช้พระเจ้าขอพูดว่าความเกียจคร้านนี้เป็นเหมือนคำแช่งสาบในภารกิจที่ท่านทำอยู่เราอาจพบได้ในผู้ที่ทำงานพวกเขาอาจไม่ใส่ใจในการทำงานเนื่องจากว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครเฝ้าดูครับแต่ขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าเรารับใช้พระเจ้าและเราต้องรายงานให้กับพระองค์ในวันหนึ่งข้อ25บอกว่าส่วนผู้ที่ทำความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดที่เขาได้ทำนั้นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยเป็นสิทธิพิเศษในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าในการที่เราได้สอนในชั้นระวีวาระศึกษาหรือในกลุ่มต่างๆครับแต่อย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านเป็นคนสำคัญเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาพระองค์จะพิพากษาตามความสัตย์ซื่อของท่านทุกคนจะถูกพิพากษาเหมือนกันหมดพระเจ้าไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดพี่น้องคริสเตียนครับเรากำลังร่วมชีวิตกันในองค์พระคริสต์เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งผมไม่สามารถบรรลุด้วยกำลังของผมเองแต่พระองค์ตรัสว่าจะช่วยครับมีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทำงานภายในใจของเราในชีวิตของเราให้เราบรรลุจุดหมายสูงสุดที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าพระคริสต์ต้องการให้ผมเป็นกระจกของพระองค์ในทุกๆความสัมพันธ์ที่เราใช้ชีวิตในทุกวันนี้ครับเป็นการเรียกที่มีสง่าราศีที่ท่านและผมได้รับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรากระตือร้นในการดำเนินชีวิตทุกวันครับอย่าให้เราดูที่เด็กทารกนะแต่ใ อย่าให้เราดูพระคิดนะครับเฉพาะตอนที่พระองค์พึ่งประสูติในลางยะที่เมืองเบธเลฮิมแต่ขอให้เราเพ่งมองไปที่พระคิดผู้ทรงพระชนอยู่ในเวลานี้และประทับเบื้องขวาของพระเจ้าครับพระธรรมโคโลสีบทที่3จบลงครับต่อไปก็เป็นบทที่4บทที่4ครับเราอยู่ในช่วงจดหมายฝากที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของนายจ้างและก็ลูกจ้างในบทที่3ที่เราสรุปไปเป็นคำแนะนำทาสหรือคนใช้หรือลูกจ้างบทที่4เราจะได้พิจารณาต่อคำแนะนำที่มีต่อนายจ้างหรือเจ้านายครับพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อ1บอกว่าฝ่ายนายก็จงทำแก่เหล่าทาสของตนตามความยุติธรรมและสม่ำเสมอกันเพราะท่านรู้ว่าท่านก็มีนายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วยนายในข้อ1นี้อาจารย์ปรมีบางอย่างที่อยากจะพูดไม่เพียงแต่กับท่านหรือคนรับใช้เท่านั้นแต่ท่านยังต้องการพูดกับนายด้วยยุติธรรมในข้อหนึ่งนะครับนายจะต้องทำกับท่านของตนตามสมควรข้อความที่บอกว่าเพราะท่านรู้ว่าท่านก็มีนายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วยผู้เป็นนายจะต้องยืนอยู่ต่อพระพักของพระเยซูคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าคริสเตียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าท่านจะทำงานในโรงงานหรือในสำนักงานท่านจะต้องยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยซูคริสต์ในวันข้างหน้าอะไรก็ตามที่ท่านทำจงทำเหมือนกับถวายแด่พระเจ้าเพราะว่าท่านจะต้องตอบพระองค์ในวันข้างหน้าหากท่านเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์2 3ข้อต่อไปนี้ครับแสดงให้เห็นความประพฤติที่สำคัญของคริสเตียนคือการอธิษฐานการดำเนินชีวิตในสังคมและก็คำพูดข้อ4ไม่ใช่ครับข้อ2บทที่4ข้อ2จงขมักขม้นอธิษฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยการด้วยขอบพระคุณคำ2คำมักไปควบคุมกันคือคำว่าอธิษฐานและเฝ้าระวังอยู่ซึ่งเป็นคำสำคัญทั้งสองคำเป็นการเตือนเราในเรื่องประสบการณ์ของเนหามีเมื่อศัตรูพยายามที่จะหยุดเนหามีจากการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มท่านคือเยเรมีย์ก็ไม่ได้โยนงานทุกอย่างทิ้งแล้วก็ร้องคำควรบอกว่าโอ้ยทำไม่ไหวแล้วครับหรือไม่ก็แต่อธิษฐานลูกเดียวครับท่านอธิษฐานแล้วก็ทำต่อไปครับท่านเนหามีบอกนะครับแต่เราทั้งหลายได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนปรากฏในพระธรรมเนหามีบทที่4ข้อ9นี่เป็นเรื่องที่อาจารย์โปโลกำลังเตือนเราอยู่ตอนนี้ครับคือเฝ้าระวังและอธิษฐานศิษยาภิบาลอาวุโสท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อชาวนาอธิษฐานขอให้เกิดพืชผลพระเจ้าคาดหวังที่จะให้เขาบอกว่าอาเมนด้วยการพรวนดินถ้าท่านอธิษฐานเรื่องใดๆครับก็ขอให้สารวนอยู่กับสิ่งนั้นมีจดหมายจากนักเทศคนหนึ่งครับที่เขียนมาถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศป่วยเป็นโรคมะเร็งครับเขาบอกว่าผมไปที่คลินิกหมอก็บอกผมว่าผมเป็นโรคมะเร็งแล้วก็แนะนำให้ผมไปผ่าตัดแต่ผมกลับบ้านแล้วก็ตัดสินใจว่าเพียงแต่เชื่อวางใจในพระเจ้าก็เพียงพอครับทำยังไงครับเขียนมาอย่างนี้ก็ต้องรีบเขียนจดหมายตอบนักเทศท่านนั้นครับบอกว่าผมก็เช่นเดียวกันที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าแต่ไม่เพียงเท่านั้นผมไปหาหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งที่ผมคิดว่าดีที่สุดที่เขาสามารถช่วยผมได้ครับถ้าอย่างนั้นประสบการณ์ของดร.เมกีผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศครับเจอประสบการณ์นี้แล้วก็ได้ใช้วิธีตอบไปนะครับท่านก็เป็นมะเร็งแล้วก็ไปหาแพทย์ผ่าตัด2ครั้งกับคุณฟังครับดร.เมกีท่านสอนว่าถ้าหากว่าท่านต้องการเป็นคริสเตียนที่ฉลาดใครต้องการทุกคนต้องการขอให้ท่านรีบกลับไปยังคลินิกแล้วก็บอกหมอว่าท่านจะรับการผ่าตัดหากเขาคิดว่านี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดจากนั้นก็เชื่อและก็วางใจในพระเจ้าและพระเจ้าจะนำท่านให้ผ่านพ้นไปได้นี่คือเรื่องที่ดร.แมกกี้ตอบนะครับนักเทศผู้นั้น เฝ้าระวังและอธิษฐานทำหน้าที่ของท่านนี่คือการปฏิบัติมีคำหนึ่งครับในข้อ3ข้อไม่ใช่ข้อ3ข้อ2นะ2บอกว่าด้วยขอบพระคุณจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณขอให้แน่ใจและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะพระองค์กำลังฟังคำอธิษฐานและตอบคำอธิษฐานของท่านอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ท่านต้องการครับแต่พระองค์จะตอบขอให้สองสิ่งนี้เป็นเหมือนกับการหายใจของท่านนะครับหายใจเข้าด้วยการอธิษฐานและหายใจออกด้วยการขอบพระคุณข้อ3ข้อ4และอธิษฐานเพื่อเราด้วยเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาทานั้นให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี้แจงข้อความตามสมควรนี้ตามสมควรที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้นนะครับว่าผมมีเพื่อนที่เขาพูดเล่นนะครับเนี่ยเขาบอกอย่างที่ทานเผื่ออาจารย์เปาโลอยู่พอข้อนี้บอกเอาไว้ครับและอธิษฐานเผื่อเราด้วยในข้อ3นะครับอาจารย์เปาโลพูดว่าอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อเราคุณฟังครับท่านไม่สามารถช่วยอาจารย์เปาโลได้มากกว่าการอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลแต่ท่านสามารถช่วยศิษยาภิบาลและก็ผู้รับใช้พระเจ้าคนอื่นได้ครับในข้อ3ข้อความบอกที่บอกว่าเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาทานั้นให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์อาจารย์เปาโลกำลังถูกจองจำอยู่ในคุกขณะเขียนจดหมายฉบับนี้ครับท่านต้องการได้รับการปลดปล่อยแล้วก็เปิดประตูสู่การเทศนาข่าวประเสริฐผมสังเกตว่านะครับทุกๆด้านในการรับใช้เนี่ยเป็นประตูและขอจากพระเจ้าในการที่จะให้ประตูนั้นเปิดอยู่เสมอพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทำอย่างนั้นนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เลือกเพื่อเตือนใจในการทำงานรับใช้นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ8บอกว่าดูเถิดเราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้าประตูนี้ไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกำลังเพียงเล็กน้อยแต่กระนั้นเราเจ้าก็ได้ประพฤติตามคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเราพระคริสต์ตั้งประตูที่เปิดอยู่เอาไว้ต่อหน้าและขอให้พระองค์เปิดประตูนั้นไว้ตลอดเวลาข้อ5จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยฉวยโอกาสจงปฏิบัติด้วยใช้สติปัญญาคริสเตียนมีหน้าที่ต่อสังคมนะครับอย่าเป็นคริสเตียนที่โง่เขลาคือตรงข้ามกับสติปัญญาก็โง่เขลาครับเราได้ยินเรื่องไร้สาระกันบ่อยๆครับอย่างเช่นพระคริสต์จะเสด็จมารับคริสเตียนในปีนั้นปีนี้ครับนี่ก็ปี2000จะมาครับก็พูดได้ว่าคนเหล่านี้จะต้องหน้าแตกในปีที่เขาบอกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาผมไม่ทราบว่าคนเหล่านี้ได้รับข้อมูลนี้มาอย่างไรครับคืออาจจะมีโทรศัพท์สายตรงที่พระเจ้าถึงพระเจ้าก็แล้วแต่ครับคริสเตียนไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดในถ้อยคำเหล่านี้ต่อโลกที่ยังไม่ได้รับความรอดและไม่ควรพูดได้ว่าเขาเชื่อวางใจในพระองค์เมื่อการกระทำของเขาไม่ได้แสดงออกมาเช่นนั้นเราไม่ควรอาจจะแสดงอะไรที่โง่เขลาออกมาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็นครับดร.แมกกี้ได้บอกเอาไว้นะครับบอกว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเขียนจดหมายมาตำหนิท่านในการที่ท่านไปหาหมอเพื่อรักษาโรคมะเร็งเธอตำหนิที่ดร.แมกกี้เนี่ยไม่เชื่อวางใจพระเจ้าเธอเขียนว่าฉันก็เป็นมะเร็งแต่ฉันเชื่อและวางใจในพระเจ้าหลังจากนั้นไม่นานครับเธอก็เสียชีวิตเนื่องจากว่าโรคมะเร็งครับดร.แมกกี้บอกว่าแม่ผมกลัวในเรื่องที่ว่าคริสเตียนจะต้องอายเนื่องจากว่าการที่เพื่อนบ้านของเรายิ้มย่อย่อและพูดว่าพวกคริสเตียนนี่โง่อะไรอย่างนี้ครับนี่ครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาในข้อนี้อีกคำนะครับในตอนท้ายข้อ5บอกว่าโดยฉวยโอกาสโดยฉวยโอกาสนี่คืออะไรครับซื้อโอกาสเมื่อเห็นโอกาสขอให้อธิษฐานนะครับขอพระเจ้าช่วยนำอย่ามาบังคับคนอื่นขอให้อธิษฐานและขอพระเจ้าโปรดเปิดประตูขอพระองค์ช่วยนะครับเห็นโอกาสก็ขอบอกครับมีหลายครั้งที่เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะทำสิ่งใดผิดพลาดนะครับในการพูดอะไรโดยขาดความยั้งคิด นี่คือเรื่องที่เราได้เรียนรู้ในการอธิษฐานอย่างหนักก่อนที่จะทำสิ่งใดข้อ6ครับจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนบางคนคิดว่าข้อนี้มีความหมายว่าจงให้วาจาของท่านนี้เป็นเกลือจงให้คำพูดของท่านเป็นเกลือและพวกเขาและคำพูดของเขาก็เป็นเกลือจริงๆครับคือพูดมาแล้วนี่มันแสบแต่ตอนนี้ครับบอกว่าประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสครับคริสเตียนควรจะมีคำสนทนาที่ต่อต้านเรื่องชั่วร้ายหรือว่าวิญญาณชั่วควรจะหยุดยั้งการทำงานของสิ่งชั่วร้ายนะครับดีกว่าที่จะไปส่งเสริมสิ่งนั้นผมคิดว่าข้อนี้น่าจะหมายถึงการที่คริสเตียนไม่ควรใช้คำพูดที่น่าเบื่อด้วยเราควรจะกระตือรือร้นนะครับในตอนท้ายข้อ6นี้บอกว่าเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนตอบให้จุใจแก่ทุกคนการสามัคคีธรรมของผู้เชื่อนี่คือหัวใจนะครับในตอนต่อมาเราคุยศึกษากันมาถึงรายชื่อที่เป็นที่น่าสังเกตของคนที่อาจารย์เปาโลรู้จักครับพวกเขาคือหญิงชายที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษแรกเดินอยู่ตามถนนหนทางของอาณาจักรโรมันอยู่ในกรุงโรมอยู่ภายใต้การปกครองของโรมพวกเขามีชีวิต อยู่ในสังคมนะครับเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตในสังคมหลายคนที่บอกถึงนี้ครับอาศัยอยู่ที่เมืองเอเฟซัสนะครับสิ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์เปาโลไม่เคยไปกรุงโรมหรือว่าเมืองโคโลสีมาก่อนแต่ทว่าท่านสามารถบันทึกชื่อคนเหล่านี้ได้ว่าเป็นคนที่ท่านรู้จักหลายคนก็มาจากทั้งสองเมืองนี้นี่คือสิ่งที่แสดงเห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยนำคนมาถึงพระคริสต์แล้วก็คนเหล่านั้นก็กลับบ้านไปครับทั้งที่ท่านไม่เคยไปมาเมืองนั้นอย่างเช่นเมืองโคโลสีนี้ครับข้อ7ข้อ8ที่กิตกัสผู้เป็นน้องที่รักและเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปฏิบัติและเป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั้งปวงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใช้ผู้นี้ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้เองคือให้ท่านทราบถึงความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนน้ำใจของท่านที่กิกัสเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสชื่อของเขาปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ21กิจการบทที่20ข้อ4แล้วก็ติโมธีบทที่4ข้อ12ครับเขาเป็นพี่น้องในบริษัทที่น่าชื่นชมวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
หนทางเหน็ดหนาวยาวไกล